9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Javnosti još nisu poznati detalji izveštaja Komisije Generalštaba koja je ispitivala kako je došlo do helikopterske nesreće. O tome odlučuje tužilaštvo. Američki ambasador Michael Kirby izjavio da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji. Svet osuđuje teroristički napad u muzeju u Tunisu u kome je stradalo najviše turista. Novak Đoković je u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu pošto je pobedio Amerikanca Iznara sa 2-0. U Kragujevcu 5, Nišu 4, Beogradu 3, Novom Sadu 1 stepen, u Sjenici minus 4, tokom dana oblačno, moguća je kiša, temperatura do 11 stepeni. Američki ambasador u Srbiji Michael Kirby rekao je da je postojao pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji, ali da to, kako je rekao, ne znači da tako nešto mora da se uradi. Kirby je gostujući na televiziji N1 rekao da smatra da je Zapad ispravno postupio kada je pre mnogo godina uveo sankcije Srbiji, da zna da je građanima bilo teško i da i dalje pokušavaju da se oporave. On je rekao i da je zadovoljan time što je dijalog sa Prištinom ponovo pokrenut i da je vlada Srbije ozbiljna u nameri da se približi Evropskoj uniji i popravi odnose sa susjedima.
Srbija i NATO potpisale su individualni partnerski akcioni plan, najviši oblik saradnje sa NATO-om koji ne podrazumeva članstvo u alijansi. U vladi tvrde da se potpisivanjem plana ne narušava neutralnost Srbije, kao i da vojska neće učestvovati u borbenim, već u mirovnim misijama. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da niko ne može da promeni ono što se desilo pre 16 godina kada je NATO bombardovao Srbiju, ali da to ne bi trebalo da bude prepreka za gradnju partnerskih odnosa u budućnosti. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta za bezbednost Zoranom Dragišićem. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta za Srbiju znači potpisivanje takvog sporazuma?
Pa za Srbiju to mnogo znači i u političkom i u bezbednostnom smislu. Kao što vidimo, to će biti saradnja u oblasti humanitarnih aktivnosti, dakle u oblasti rešavanja vanrednih situacija, civilne zaštite, javne diplomatije, nauke, obrazovanja i tako dalje. Dakle, ovo je svakako, i da ne pominjem da to mnogo znači u političkom smislu, pošto to odnose između Srbije i NATO-a diže na jedan kvalitativno viši nivo, što je nama izuzetno važno i zbog Kosova i zbog prisustva snaga NATO-a u okviru KFOR.
Planom nije predviđeno da Vojska Srbije učestvuje u borbenim, već u mirovnim misijama. Da li to na neki način narušava našu neutralnost?
Pa ne možete narušiti ono što ne postoji. Dakle, ta vojna neutralnost se pominje, ovdje se provlači kao, da kažem, nekakav politički fantom. Srbija nikada nije postala vojno neutralna. Za vojnu neutralnost je neophodno da budu potpisani ugovori o priznavanju vojne neutralnosti Srbije sa svim zainteresovanim državama. Dakle, to nikada nije učinjeno. Dakle, Srbija je na putu prema Evropskoj uniji. Srbija već učestvuje u mirovnim operacijama i Ujedinjenih nacija i Evropske unije, tako da to ni na koji način, da kažem, neće štetiti interesima Srbije naprotiv.
Gospodine Dragišiću, kako ste razumeli izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića da bombardovanje Srbije ne bi trebalo da bude prepreka za dalje odnose između NATO-a i Srbije?
Pa razumeo sam kao jednu mudru političku i diplomatsku izjavu koja je okrenuta prema budućnosti. Dakle, ono što se u prošlosti desilo zaista ne možemo promeniti. Pravilo je da vi kroz istoriju u međunarodnim odnosima imate neke faze sa kojima ste sa nekim u neprijateljstvu, ta se neprijateljstva završavaju i ona nakon toga više ne mogu biti prepreka za uspostavljanje partnerskih ili čak savezničkih odnosa.
I koliko je dalje približavanje NATO očekivano kada je reč o daljim integracijama Srbije u Evropsku uniju?
Pa da vam kažem, NATO i Evropska unija imaju mnoge isprepletene, postoji preplitanje, dakle, gotovo iste države, sem nekoliko izuzetaka, čine i Evropsku uniju i NATO. Sam sistem bezbednosti Evropske unije značajno se oslanja na NATO, tako da nije moguće istovremeno težiti prema Evropskoj uniji, a razvijati neprijateljstvo prema NATO. Tako da je ovo jedan očekivan potez. Ja sam naravno očekivao da ovaj potez usledi mnogo, mnogo ranije, da to urade neke prethodne vlade koje su se izdavale za proevropske. Međutim, ovo je u svakom slučaju, pored svih koristi koje ćemo neposredno imati od ovog programa, dakle, ovo predstavlja i značajan politički korak napred i još jedan krupan korak u pravcu integracije Srbije u Evropsku uniju.
Hvala vam na razgovoru. Čuli ste profesora Fakulteta za bezbednost Zorana Dragišića.
Još nisu poznati detalji izveštaja Vojne komisije Generalštaba Vojske Srbije koja je ispitivala kako je došlo do helikopterske nesreće u subotu. Izveštaj je prosleđen višem javnom tužilaštvu koje bi trebalo da donese odluku o tome da li će izveštaj biti javan. Izveštaj druge komisije koju je formirao komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane najavljen je za 30. mart.
Tela šest radnika koji su 8. februara nastradali u požaru na gradilištu u Sibiru na poluostrvu Jamal dopremljena su sinoć u Beograd. Tela će u naredna dva dana biti predata porodicama i sahranjena. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović rekao je da očekuje da nadležni organi Rusije u što kraćem roku saopšte šta su bili uzroci požara.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar privrede Željko Sertić rekao je da će ugovor sa holandskim HPK inženjeringom za upravljanje železarom Smederevo biti pripremljen u naredna dva dana i da će ta kompanija dati 20 miliona dolara železari bez ikakvih garancija. Sertić je rekao da država više neće finansijski pomagati železaru i da će do subote biti poznato kako će se deliti profit iz prihoda Čeličane.
Domaće kompanije od danas do 7. aprila mogu da se prijave za nagradu Najbolje iz Srbije. Pobednik će biti izabran glasovima potrošača i na osnovu mišljenja stručnog žirija, kaže Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije.
Novo je da smo se odlučili da uvedemo još jednu novu kategoriju, a to je najbolja manifestacija u funkciji promocije Srbije. Sama akcija ima za cilj da podiže kvalitet i vrednost robnih brendova i korporativnih brendova, pre svega na domaćem tržištu, jer pokazalo se vremenom da su kompanije sa zadovoljstvom prihvatile da nose taj znak Najbolje iz Srbije i da kroz taj način podižu svoju tržišnu vrednost. Naravno, mi obraćamo pažnju i na strane kompanije koje su međuvremeno uložile u Srbiju, tako da imamo i kategoriju Najbolje strana kompanija koja posluje i proizvodi na srpskom tržištu, kao i Najbolji strani brend koji se proizvodi u Srbiji. I to je veoma važno jer smo na taj način dali do znanja da prihvatamo i strane kompanije koje prihvate ovdje i njihove brendove, ali uvažavamo činjenicu da su se odlučili da zaista proizvodnju lociraju ovdje, nego nije u pitanju samo jednostavna trgovina.
9:07. Nova vlada Federacije Bosne i Hercegovine biće imenovana na sednici predstavničkog doma parlamenta te federacije. Na sednici će biti predstavljen i ekspoze novoimenovanog entitetskog premijera Fadila Novalića, pišu nezavisne novine. Vlada će imati tri prioriteta, a sva tri se odnose na ekonomske reforme.
Najviši svetski zvaničnici osudili su teroristički napad u Tunisu u kome su islamski ekstremisti ubili 22 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista. Policija je ubila dva napadača, a jednog uhapsila. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila je da iza napada stoje borci takozvane islamske države. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Snage bezbednosti su iz muzeja Bardo, u koji su se džihadisti zatvorili, spasili oko 200 talaca. Predsjednik Tunisa, Bedži Kaid El Sepsi, izjavio je da terorizam nikada nije postojao u njegovoj zemlji i da je uvezen iz inostranstva. Tokom posete povređenima poručio je da će se sa teroristima obračunati bez milosti. Stanovnici glavnog grada izašli su na ulice da odaju poštu stradalima u napadu. Agencija Reuters navodi da su pojedini turisti posle jučerašnjeg napada već počeli da napuštaju Tunis. Najmanje 7 turista poginulo je u Kini kada je na njih palo veliko kamenje koje se odronilo niz planinu u prirodnom parku Dijekaj. Kako prenosi France Press, kamenje je palo na grupu koja je čekala da se ukrca u brodić u jednom od najpopularnijih kineskih turističkih odredišta. Najmanje 2 osobe su poginule, a 8 je ranjeno u pucnjavi u jednom restoranu u Göteborgu, saopštila je švedska policija. Napad su izvela dvojica muškaraca naoružana automatima. Policija nije objavila da li ima osumnjičenih, a nekoliko ljudi je privedeno radi ispitivanja. Prema prvim informacijama, u pitanju su članovi kriminalnih grupa.
U Briselu počinje dvodnevni samit Evropske unije na kome će šefovi država razmotriti stvaranje energetske unije, dužničku krizu Grčke i odnose sa Rusijom. Javlja Nataša Jokić.
Šefovi država i vlada izvanično će danas zatražiti od šefice evropske diplomacije Federike Mogherini da napravi politički plan kako bi se Evropska unija, kako je rečeno, suprotstavila kampanji dezinformacija koju vodi Moskva. Što se tiče Grčke, odnosi Atine sa nekim zemljama Unije, naročito Nemačkom, postaju sve hladniji. Zato je za večera zakazan mini summit u kome će učestvovati grčki premijer Aleksis Cipras, nemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Centralne Evropske banke Mario Draghi, predsjednik Eurogrupe koja okuplja ministre financija Eurozone Jeroen Dijsselbloem i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Ovaj sastanak se održava u trenutku kada Atina očekuje da dobije malo vazduha od svojih potražilaca. Potražioci opet očekuju da nove reforme budu jasno pokrenute pre nego što sledeća tranša od 7,2 milijarde novih kredita ne bude uplaćena Grčkoj. Od jutro su sve češće vesti i nagađanja da bi ipak moglo da dođe do izlaska Grčke iz eurozone i da je navodno Nemačka opredeljena za to rešenje. Nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, koji ne skriva da lično ne podnosi grčkog kolegu Varoufakisa i premijera Ciprasa, izjavio je sinoć da je Atini vreme isteklo. Položaj Grčke se tim više pogoršao, što je parlament u Atini uoči samita usvojio takozvani zakon o siromaštvu, čiji je cilj pružanje pomoći najugroženijim domaćinstvima bez struje i stanovništvu bez krova nad glavom. Pre glasanja vlada je objavila da su grčki kreditni potražioci, a to su 75% države, pokušali da stave veto na izglasavanje ovog zakona.
9:11, slušate Radio Beograd 1. Biznismen Milan Beko izjavio je da ne zna ko je i zbog čega pucao na njega. On je za Večernje novosti rekao da veruje da će nadležni organi profesionalno uraditi svoj posao u istrazi tog napada. Podsećamo, nepoznati napadači ranili su Milana Beka u novembru prošle godine u Beogradu ispred njegove kuće u Senjaku.
U 14 gradova u Srbiji postoje sigurne kuće, odnosno prihvatilišta za žene koje su preživjele nasilje u porodici. Danas se pridružuje i Vranje, koje će dobiti prvi takav prostor u Pčinskom okrugu. Može da se smeste i 20 žrtava nasilja, javlja Danica Mirić.
U izgradnju sigurne kuće Evropska komanda američke vojske preko Kancelarije za vojnu saradnju ambasade SAD-a uložila je $213.000, a grad Vranje obezbedio je lokaciju i sve potrebne komunalne priključke. Radovi su počeli u avgustu 2014. godine i tekli pod nadzorom inženjerskog korpusa američke vojske.
Vesna Stanojević iz savjetovališta protiv nasilja u porodici kaže za Vesti u 9 da će biti velika pomoć za žene koje su sa svojom decom žrtve nasilja.
Mislim da je jedna vrlo lepa vest ta što se otvara sigurna kuća u Vranju, koja se to već duže vremena najavljuje. A imajući u vidu i znajući koliko ima problema u tom delu Srbije, zapravo u tom regionu koji će, čija će sigurna kuća obuhvatiti nekoliko opština koje se nalaze pored Vranja, da mislim da je to jedan veliki pomak i da smo napravili da veliki korak time što se upravo u ovom delu Srbije otvara sigurna kuća. Najbliža sigurna kuća od Vranja je u Nišu, međutim Niš ima svoje korisnice. Uvijek je sigurna kuća puna jer ima mnogo žena koje imaju nažalost probleme.
Prema pojedinim istraživanjima, svaka druga žena u Srbiji trpi neki vid fizičkog, psihičkog, ekonomskog ili seksualnog zlostavljanja. Dužina boravka u sigurnoj kući određuje se prema okolnostima u kojima se nalazi žrtva nasilja i prema tome koliki su smeštajni kapaciteti sigurne kuće.
A u Nišu počinje 7. međunarodni festival dečijeg stvaralaštva. Na konkursu je ove godine pristiglo više od 2000 literarnih i likovnih radova učenika iz 7 zemalja. Sa niškim đacima, pored Dobrice Jerića i Ljubivoja Ršumovića i drugih književnika koji stvaraju za decu, družiće se i mladi čiji su radovi već nagrađeni. Sa direktorkom festivala, pesnikinjom Violetom Jović, razgovarao je naš Ozren Rašić.
Gospođo Jović, šta ove godine 7. Medijana festival za decu donosi?
Donosi nam svima sreću i radost. Mi smo u svojoj 7. godini postojanja postali međunarodni festival. Ove godine smo na konkursu koji smo raspisali za likovne literarne radove imali 2116 radova iz 8 država, 80 gradova i sela i preko 200 škola. Donosi nam druženje sa svom tom decom koja su bila najuspešnija na konkursu po oceni žirija i najpoznatijim stvaralcima za decu.
Danas i sutra šta u Nišu, šta u školama pre svega?
Pre svega imamo otvaranje festivala tradicionalno u osnovnoj školi Dušan Radović, gde će pisci pokloniti svoje knjige, najpoznatije naslove biblioteci i školi. Misija festivala jeste da knjigu vratimo deci i decu knjizi. Svake godine sadimo drvo ljubavi i prijateljstva. Uveče na Filozofskom fakultetu u 19 sati imamo promociju Vukove Danice i promociju našeg zbornika festivala uz bogat kulturno-umetnički program. A u petak ćemo imati dodelu nagrada najuspešnijima na konkursu i nakon toga pisci gostuju u niškim školama, a jedna grupa pisaca će biti na dečjem odeljenju Narodne biblioteke Stevan Sremac, gde će govoriti o misiji festivala u popularizaciji književnosti za decu, tako da ova dva dana ja očekujem jedan veliki praznik u Medijani.
Hvala vam što ste govorili malo ranije za pesnika.
Hvala vama, ja sam sada govorila kao direktor festivala, tako da direktori moraju rano da ustanu.
Hvala vam još jednom.
U galeriji Fresaka u Beogradu od danas do 25. marta biće održana 16. međunarodna smotra arheološkog filma. Irine Dukić.
Na smotri najnovijih filmskih ostvarenja iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina, do 25. marta biće prikazana 22 filma iz 10 zemalja, kaže kustos i selektor programa Ivana Minić.
22 filma koje govore o najnovijim arheološkim otkrićima na čitavoj planeti. Ono što bih preporučila, znači to je samo otvaranje, da će publika imati priliku da pogleda kako izgledao taj drevni Persepolis. Zaista u saradnji sa Iranskim kulturnim centrom imamo tu priliku da pogledamo jedan film koji je novije produkcije i koji će nam opisati u jednoj 3D animaciji kako su izgledale sve te palate, svi ti dvorci. Imaćemo i projekcije, znači filmove koji se tiču arheologije Italije, znači na Siciliji, šta se trenutno istražuje, zatim teritorija Španije, teritorija Grčke, teritorija Nemačke. Znači zaista jeste, da kažem, akcent na Evropi, ali smo potrudili se da teme filmova obuhvataju i druge kontinente.
Sutra od 19 časova na programu Smotre arheološkog filma naći će se tri ostvarenja: Vreme metala iz Austrije i dva iz Italije, Lipari, Luka za koju niko nije mislio da postoji, i Geneza, Morgantinska boginja. Za razliku od prethodnih godina kada se Smotra arheološkog filma održavala u Narodnom muzeju, ove godine zbog rekonstrukcije muzeja filmovi će biti prikazivani u galeriji Fresaka. Ljubitelji Smotre arheološkog filma od danas na biletarnici galerije Fresaka u ulici Cara Uroša 20 mogu da kupe karte po ceni od 200 dinara.
Kada govorimo o sportu, jutro su nam najzanimljiviji rezultati sa teniskog turnira u Indian Wellsu. S nama je Miroslav Nešić.
Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu, pošto je savladao Amerikanca Johna Isnera sa 6-4-7-6. Za plasman među četvoricu najboljih Đoković će igrati sa Australijancem Bernardom Tomićem, koji je sa 2-1 savladao Tanasisa Kokinakisa. Veliku pažnju večeras će privući i meč Evrolige između košarkaša Crvene zvezde i Barcelone o 19 časova i 15 minuta u Beogradskoj areni. Naš tim će igrati bez povređenog Branka Lazića, a ipak želja svih u klubu je pobeda koja bi zadržala nadu da crveno-beli mogu među 8 najboljih na kontinentu. Fudbal. U prvim polufinalnim utakmicama Kupa Srbije pobede domaćina Partizan Jagodina 3-0 i Čukarički Voždovac 2-0. Revanš mečevi na programu su 8. aprila. A plasman u četvrtfinale Lige šampiona sinoć su obezbedili Barcelona i Juventus. Španski tim je na svom terenu savladao Manchester City sa 1-0, a Juventus Dortmund u gostima sa 3-0. Četvrtfinalisti su još Real Madrid, Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Porto, Bayern i Monaco. Žreb je sutra, mečevi 14. i 15. aprila, a revanši nedelju dana kasnije.
Bio to Miroslav Nešić. Ako volite sport, preporučujem da slušate Žurnal u 15:30, a ako volite polemiku i odgovore na brojna pitanja, Talasanje na Radio Beogradu 1 od 11 do 12.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto se stalno odlaže otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom? Da li je Kosovo uslov svih uslova? O euroentuzijazmu i euroskepticizmu za Talasanje govore Ksenija Milenković, VD direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, i Aleksandra Joksimović, direktor Centra za spoljnu politiku. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Nišu je trenutno 2, Beogradu 4, Novom Sadu 5, Kragujevcu 7 stepeni. Vreme danas na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano. U ostalim delovima zemlje promenjivo oblačno, moguća kiša, a na planinama slab sneg. Najviša temperatura do 11 stepeni. Sutra toplije, a za vikend sunčano.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Tina Amić, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Bojvodić. U 9:30 čućete što se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.